Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Evo ja, opet ću pokušati govoriti bez mikrofona, vjerujem da ćete me čuti, ako nećete čuti, recite Andreju u mikrofon ili bilo ko od naših gostiju, ako ne, koga nećete čuti, samo prigovarajte.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposić, a ovo što ste čuli na početku ovo tri puta, dobro večer, to nije bio Zoran Kesić, već Andrija Rusan. I to u utorak naveče u Oris kući arhitekture u Zagrebu, gde je održano, a u sklopu izložbe, održano i predavanje, odnosno razgovor, na temu Nikola Dobrović u Dubrovniku. Snežana je bila tamo i ona donala neke snimke i u stvari ovo što se izvinio zapravo Andrija Rusan za to da li će se čuti i da li treba imati mikrofon ispred sebe i tako dalje. To se tiče završetka današnje emisije gde ćemo slušati te snimke sa tog razgovora koji nisu sjajni.
Da, bolje bi bilo da su svi govorili bez mikrofona s jedne strane, s druge strane verovatno se ne bi to čulo. Najbolje u poslednjim redovima, znači prostor, izložbeni prostor Oris kuće arhitekture u kojoj je izložba fotografija Wolfganga Thalera bila i nekih crteža samog Dobrovića i uopšte dokumentarnih predmeta i knjiga koje je Nikola Dobrović napisao.
Da, i koji... da li je bilo i pisama?
Bilo je, da, bilo je nešto i pisama. Bilo je i pisama koje je sam Krunoslav Ivanišin izložio. To su pisma njegovog dede. Krunoslav Ivanišin je jedan od autora ove knjige, a rođen je u Vili Adonis koju je projektovao Nikola Dobrović.
Pa ćemo čuti sve, on će razgovarati, odnosno ti si razgovarala sa njim, pa ćemo čuti taj razgovor. Mi ispred sebe imamo knjigu Ljiljane Blagojević o kojoj smo govorili, Itinereri moderna i mediteran. Pa ispod piše tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića. Ljiljana Blagojević je bila neizostavna i ona je bila tamo, dakle, na tom predavanju. Ona je jedna od autora.
Da, u suštini autora je troje. Wolfgang Thaler, fotograf, znači on je snimio te vile i uopšte ono što je delo Nikole Dobrovića u Dubrovniku. Autori tekstova su Krunoslav Ivanišin sa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i naša Ljiljana Blagojević sa Beogradskog fakulteta.
Da kažemo Blagojević, kako su izgovarali njeno prezime.
I ona je tamo briljirala, mislim, bila je potpuno ono što je ona donela Dobroviću, te tekstovi, ti dokumenti, to što je ona istraživala, to je bilo jako uzbudljivo za publiku tamo.
Ako nas sluša sad, vidim je kako se onako skromno
ne sviđa se što ovo govorimo.
Verovatno se ne sviđa. Da.
Mnogo sveta je bilo, veliko interesovanje. Knjiga ozbiljna jer je to berlinski izdavač Jovis koji je izdao na engleskom jeziku, tako da ova knjiga u stvari je na neki način predstavljanje Nikole Dobrovića međunarodnoj arhitektonskoj kulturnoj centri.
I ono što je meni jako zanimljivo, dakle ona koincidira sa nestajanjem te najčuvenije kuće, za nas najčuvenije ovde kuće generalštaba.
Da, gledam kako se razgrađuje.
Polako se razgrađuje i dakle meni bi bilo draže na onom platnu umjesto ne znam čega što je vezano za vojsku da je tu citiran tekst samoga Nikole Dobrovića iz jednog pisma iz jula 42. godine gde on kaže, pored fizičkog rada ovde, a piše iz Dubrovnika, dao sam se na pisanje. Dok po svetu grme topovi, ukrštavaju se druge surove ideje, praska sve od eksplozivne ljudske gluposti, ja sam iz dana u dan pronicljiviji i prodorniji. Primijetio sam da je ovo važnije i od građenja, jer sam kod tog posla, vezane umetnosti, zavisan najpre od naručitelja, a posle od mase drugih okolnosti. Napisati mogu, međutim, sve i najsmelije vizije, a možda je to i trajnije negoli zgrade koje stradaju pod udarcima visokoeksplozivnih bombi.
On kao da je naslutio šta će se dogoditi.
Pa, verovatno je naslučivao 36. brasu Petru Dobroviću. On piše, kaže, zoveš me u Beograd, međutim, meni se digne kosa na glavi kad pomislim uopšte na njega. Imam osjećaj da u tom gradu neću nikad imati sreće.
Han Wolfgang Thaler, uh-huh. photographer based in Vienna.
Wolfgang Thaler iz Beča.
Book together with Krunoslav.
Kaže da je sa Krunoslavom Ljiljanom napravio knjigu. I oni su eto zato u Zagrebu.
Of Dobrović vila.
Ja kažem da je napravio fotografije Dobrovićevih vila.
Well, I basically initiated the project.
Ja sam inicirao projekat.
Ongoing thing coming from the previous book that
I to zbog toga što sam prethodno radio jednu knjigu.
Modernism in between.
Modernizam. Nezavršeni modernizam sa Kulićem i Mrduljašem. Dosta sam znao o hotelu Lopudu. I onda me je Mario Mrduljaš upoznao s Ivanišinom. Krunoslovom. I tako smo počeli. Vi ste vrlo zainteresovani za našu modernu zaštu. Imam jednu biografiju koja je vezana za Jugoslaviju nekadašnju. I od 2003. ako radim fotografiju ovdje u bivšoj Jugoslaviji. I moje interesovanje sve dublje i dublje. Posebno Vila Adonis. Mislim da je to bilo najinteresantnije. Kako ta zgrada izgleda, kako se možete kretati kroz nju. I bilo je jako zabavno to raditi. Da li ti ljudi koji sada žive u tim kućama i vilama razumiju Dobrović? Kaže, teško je odgovoriti. Kad su već izabrali arhitektu, bit će da im se to sviđa. Onda mu objašnjavam da to u suštini ne mislim na neuroučioce, nego na njihovu decu i potomke. Kaže, imam najinteresantnije iskustvo i to su tri tipa ljudi koji žive u tim vilama, vlasnika sada, i svi su različiti, su potpuno. Imaju različite pristupe. Jedan je potpuno u Dobroviću, to je Krunoslav. On sa nekom melankolijom misli o toj kući, on je vlasnik vila Adonis. On bi hteo da je nekako stavi pod stakleno zvono jer nema dovoljno novaca da je renovira. Onda vlasnica vile Rusalka, Fedora Palavicini. Ona živi u Los Angelesu. Ona je koristi kao letnju kuću. Ona je renovirala na jedan moderan način, dosta skromno. Adaptirala je na razne načine. Nije više beton nego nešto drugo. I postoji treći, Vile Wolf vlasnik. On je moja generacija, Austrijanac. I on je grozan. On mrzi Dobrovića. On ga potpuno mrzi i to kaže na razne načine u sa mnom u dugim razgovorima i to su tri potpuno različita pristupa i to mi se činilo vrlo interesantnim. To je u stvari stvarna priča. Nekad smo jako sretni, jako to volimo, ali nemamo para da to renoviramo. Nekad renoviramo se sobstvenim pristupom i neko to mrzi. Verovatno da ima još drugačiji pristupa. Da, kaže on, to je dugačka priča. Ima mnogo različitih načina kako se nositi sa renoviranjem kulturne baštine. Ali sam ja svedočio evo tome. Mislite da ćete i dalje raditi?
No plans.
Ne, nema više planova.
No plans. I mean, I think I did with these two books.
Sa ove dve knjige.
One in the pipeline together with Vladimir Kulić.
I sa onim što sam uradio sa Vladimirom Kulićem.
I think I've done.
Ja mislim da sam završio ovu priču. Imam druge planove. Ali ništa više što ima veze sa nekadašnjim Jugoslavijom.
Even before.
Okay, thank you.
Thank you.
Wolfgang Thaler.
Yes, I'm fine.
Thank you very much.
Grad. Thank you. Krunoslav Ivanišin, kako bih vas ja predstavila?
Ja sam arhitekt iz Dubrovnika, docent sam tu na Arhitektonskom fakultetu, jedan sam od autora ove knjige o Dobroviću, a poseban sam i po tomu što sam se rodio u kući što je Dobrović.
Dobro, kako je stvari živjeti u Dobrovićevoj kući? Redko ko zaista ima dugogodišnje iskustvo?
A to je ovako zanimljivo. Ja sam još kod dijete gledao zašto se prozor tako visoko, zašto ne može vidjeti kroz prozor, onda stupovi, ili da stupovi prolaze kroz kuću, pa je jako veliki trijem ispod kuće, to je sve široko i lijepo. Posebno što se tiče odnosa prema vrtu, jeli, to je super. A s druge strane, zimi je zima, ljeti je vruće, ima moderna arhitektura, puno i nedostataka, krov često prokišnjava. Tako, nije uvijek to dobro, ali je zanimljivo. Recimo.
Ili ima to veze u stvari sa načinom realizacije ili sa projektovanjem?
Pa s jednim i drugim. Ona je projektirana tako kako je projektirana, jeli, kao moderna kuća s realnim krovom. Sad je čak Dobrović predviđao da će na krovu biti, ima plitke bazene, pa je predvidio da se u tim plitkim bazenima drži voda, da bi voda služila kao termoizolator, što naravno potpuno, to je zaista utopija ovako, nekakva tehnološka utopija. Ima malo veze u našem slučaju sa realizacijom. Naša kuća je dovršena, to je vila Adonis, neposredno prije rata. Ono, sljedeći rat bio počeo. Jedno je 40. godine dovršena, pa nije baš možda dovršene neke stvari na najbolji način, jer je nestalo i građevinskog materijala. Recimo, nije više bilo ovih cigli staklenih pravih koji su lijevane, nego neki koji su puhane. Od puhanog stakla, pa su onda one popucale i tako. Znači, ima malo veze sa realizacijom. Realizacija je, na primjer, namještaj u toj kući je super realiziran. Tu su radili neki Slovenci. Ja mislim, negdje sam čitao da je bila neka u Sloveniji tada vrlo dobra nekakva firma koja je proizvodila čak drvene avione od šperploče. Pa ja mislim da su to radili ti koji su radili te avione. Jer ta šperploča tako lijepo savijena oko stupa, da stup izgleda kao da je monolitan.
To je sve ugrađeno namještaj, koliko se ja sećam, to su oni elementi moderne, da bude sve što funkcionalnije i što tako sve sedenije, i negde su ljudi malo i zazirali od toga, rekla bih.
Pa ono doba još nisu zazirali, to se poslije se počeli od toga zazirati, to onda je bilo super moderno, sve jako minimalno. Tako da recimo ja sam malo duži, pa onda u ona soba u kojoj bi ja trebao spavati, tamo ne može stati krevet po širini, kako je, ono se krevet za mene tamo ne može.
Stvari, promijenili su se standardi.
Promijenili su ljudi, postavili malo veći. A također mislim Dobrović tu malo možda, on je malo pretjerivo možda u tom
minimalizmu.
U minimalizmu te vrste, minimalizmu što se tiče dimenzije. Znači ta kuća projektirana na existence minimum, na minimum znači dimenzije, a zove se vila. To je malo čudno, jer ona je vila na drugi način, ona je vila u tom odnosu prema vrtu i tako to. Tu jest vila, ali što se tiče raskoši unutrašnjih prostorija, nije. Čak i on tu malo i falio. Ona je izvedena metar uža nego što je projektirana, to je sigurno, mislim, iz statičkih razloga, jer ona doista statički vrlo hrabra. Ona naprijed ima 4 stupa, nazad ima samo 2 stupa ugrađena u zid, koji drža nekim da visokosteni nosač koji je dug nekih 8-9 metara, i sa tog visokostenog nosača onda visi nekakva nadstrešnica. Mislim da on tu se malo možda prepao od toga ili preračunuje, pa je kuću malo skratio.
Kako ste napravili tu knjigu? Wolfgang Thaler i Ljiljana Blagojević. Naša Ljiljana Blagojević se jako mnogo i dugo bavi i modernom arhitekturom i Dobrovićem, i negde ste se ipak vas troje složili, a iz potpuno različitih ambijenata dolazite.
Ja se s Dobrovićem bavim odavno, napisanje neke tekstove, neke, znači, članke o Dobroviću, znači te referate na faksu, film za Hrvatsku televiziju, to je bilo negdje, ja mislim, 2000 možda i druge godine. A i na mene kao arhitekta Dobrović isto, ja mogu reći isto, dosta utjecao, to je zanimljivo, da njegov odnosi prema Dubrovniku i prema tradiciji, prema modernosti, sad da tu ne duljim. Knjigu sam ja od uvijek mislio, ja ću napisati knjigu, međutim, ja tu knjigu nikad ne bi bio napisao da nije Wolfgang došao pred 2010. On došao u Dubrovnik preko nekog poznatog, da, pa je stanovao u mojoj kući tjedan dana, onda je slikao on tu našu kuću detalje, slikao je druge sve.
Stanovao je u Vili Adonis,
da, ja sam bio na Pelješcu i idemo napraviti knjigu. I on je to dosta Gure, znate, Australanci su oni ipak
uporniji nego mi.
Uporniji nego mi, to je točno. To, nažalost, pa, nažalost, da nam mora doći neko iz Europe da nam reče, iako nije da to mi nismo znali. A Liljana je na neki način njegov intelektualni baštinik, jer ona je i predaje danas na fakultetu tamo to što je
i ima sada knjigu.
Dobrović, neko predavimo drugu knjigu, ovu koja je isto jako lijepa, sa ovo
i Dobrović
i Zlokoviću, koja je super, krasna, na neki drugi način gleda taj cijeli fenomen moderne arhitekture na Mediteranu. Jeli. Onda mi smo prvo mislili da Liljana napiše jedan predgovor, a onda smo mislili da će Liljana napisala predgovor, zašto ne bi Liljana napisala jedno poglavlje knjige, i tako je ta knjiga, ima tri autora. I mislim da ona daje jako dobar onda...
Ona priča o životu, koliko mi se čini.
Da. Mogli bi se reći tako uopćeno, ja sam dao nekakva, možda recimo neka pitanja, ona neke odgovore. Ona stavlja to, ono o čemu sam ja pisao, ono što je Wolfgang fotografirao, u neki širi kontekst. Vrlo, ja mislim, na jedan vrlo zanimljiv način, jel, kao nije arhitektura samo ti zidovi, stupovi i krovovi, nego ima ko su ljudi koji su te kuće naručili, zašto se te vile tako zovu, kako je Dobrović tamo živio.
Teško,
da. On je bio, iako ima i tu, on je živio, može se reći teško, siromašno, nekako asketski, kao neki heroj, jel? A želi sam, oni su tu malo možda pretjerivo, jel? To se može ovako, ako čovjek objektivno to sagleda, on je napravio od 34. do 43. A zapravo nije do 43. nego do 40. Znači, to je manje od 10 godina, 5 kuća, jedan hotel, još drugi mali hotel Ferijalnog saveza i još jednu veliku dogradnju, te Vile Wolf i park od Vile Wolf. Još je bilo i nekoliko projekata. To je zapravo
ogroman posao.
Da. On se često puta tužio, ti su njegovi tekstovi svi kao neki manifesti. On se bori za modernu arhitekturu, on se stvarno borio za modernu arhitekturu. Meni Ma baba, recimo, imate u filmu Ma baba govori Meri, da se njemu nije dalo ništa promijeniti. On je htio na podu u kupovnici češku glazuru, bijelu cementnu glazuru, koja je grozna za održavanje. Moja babi to cijeli život poslije muka bila te češke glazure. Nije, nisu se tu mogli staviti pločice. On je htio da kupovnica bude u centru stana, što je za nekoga koji je arhitekt, ja razumijem zašto je to tako. I to je izvrsno u organizaciji, za organizaciju tog procesa je to izvrsno. Ali možda, znaš, i banja ima kupovnica, ima ventilaciju preko nekih cijevi ugrađenih u beton, ali normalno da u stanovišta nekog, recimo, običnog čovjeka je logično da kupovnica bude u uglu, pa da ima i
intimnost.
Intimnost i zrak, prozor, a da dnevni boravak bude već. Ali to kod Dobrovića nije bilo. On je bio zaista radikalan. I često se puta u tim svojim tekstima tuži da njega sredina ne shvaća, možda ga sredina nije baš u potpunosti shvaćala, ali ga zapravo je on kao arhitekt mogao napraviti
šta je htio
i zapravo ogroman opus u super kratkom vremenu. To je danas nemoguće.
Knjiga je izašla na engleskom.
Mm-hmm.
Izdavač je
Jovis Berlin, jako dobar izdavač, tu su sponzori, ima nekoliko sponzora tamo. Arhitektonski fakultet u Beogradu, između ostalih, pa Ministarstvo kulture ovdje, Hrvatsko, pa grad Dubrovnik i Erste Stiftung, opet najveće pare su od
banke,
od Austrijanaca, od banke. Zašto se knjiga zove Venture in Modern Architecture, poduhvat moderne arhitekture? Pa zato što je to doista bio
vaš poduhvat, ne, i ne, njegov,
ne,
poduhvat.
Ne. Ja sam, ipak sam, smo mislili na njegov poduhvat. To je bio pravi privatni poduhvat jednog čovjeka, ide glavom kroz zid i gradite moderne kuće na nekom mjestu gdje stvarno modernu arhitekturu možda ne biste.
On nije imao biro, on je to sve sam radio.
On je to sve nadgledao, gradio, on je bio kao poduzetnik i funkcionirao donekle. I vrlo uspješno. One su dobro izvedene, znači izdržale su uglavnom bez održavanja duge godine.
Koja je najbolje danas održava?
Najbolje je, neke su obnovljene, recimo Vila Vesna na Lopudu je obnovljena, ja mislim ne baš na dobar način, nekako previše je prefarbana, jel, sa nekom plastičnom bojom. Vila Rusalka je obnovljena od Palavičinija, ali isto ne baš na dobar način. Vila Svidova u Zatonu, ona ima kamenu fasadu, pa je to recimo njena prednost, znači ona je sama po sebi trajnija. Naša kuća nije obnavljena, nije u dobrom baš stanju, ali je ona u najizvornijem stanju. Znači, ako se hoće vidjeti kakav je bio interijer, kod nas se može točno vidjeti kakav je bio interijer, on još takav moj djed nije uložio ni dinara u tu kuću poslije.
Hotel je renoviran?
Hotel je ruševina. U knjizi se vidi da je hotel u ruševnom stanju, jer je kupio ga ovaj, pa ga prodao onaj, pa bila nacionalizacija, denacionalizacija. Uglavnom, ti bivši vlasnici nisu mogli doći do hotela, ako je država to bila, Hrvatska to obećala da će ljudima vratiti, jel, ovu nacionaliziranu imovinu, nego se to kupilo neko lokalno poduzeće, pa prodalo onemu, sad vam je tu vlasnik Maraci, ove pločice, ako se čuli za pločice Maraci, ta familija je vlasnik toga. Porušeni su unutrašnji zidovi, pa se može lijepo vidi konstrukcija, funkcija, konstrukcija, forma se može zorno prikazati. Recimo studentima to se vidi na Wolfgangovim fotografijama, ali to je bilo 2010. Danas je to stanje mnogo gore. To izgleda kao da će ta kuća sutra nestati. Ali ona je jako čvrsta, zaštićena je kao spomenik kulture, ovi je ne mogu srušiti, a mogu je pustiti da propadne, ali ako pusti da propadne, to će propadati 200 godina, tako neće nestati. A hoće li on to obnoviti ili neće, dugo vremena već tu postoji projekti da se to obnovi, ali su problemi, šta, sobe su male, pa onda ima spomenici kulture, pa nije jednostavno.
Ova knjiga može da bude od pomoći.
A ja se nadam da će biti od pomoći. Sad trebali bi ti ljudi koji su vlasnici toga, pa to su neki bogataši, mogli shvatiti da imaju stvarno vrijedan spomenik. Nema takvih. Dobrović se može promatrati u nekom regionalnom kontekstu, ali to zapravo treba promatrati u europskom kontekstu, to je, ja ne znam imali takvih, a puno toga znam, nema takvih građevina puno. Znači tu bi se moglo očekivati da će se sada Dobrovića malo bolje znati nego što se do sad znali, on to ili zaslužuje.
Hvala Krunoslav.
Molim.
Sure, I hope you and why is it I came home.
grad.
Izložba o Nikoli Dobroviću u Dubrovniku, ona se održava u kući arhitekture, Oris kući arhitekture, na čijem čelu je Andrija Rusan. Snežana je napravila i razgovor sa Rusanom pre početka tog predavanja, je li, koje ćemo čuti posle kratkog razgovora sa njim.
Da.
Kako ti izgleda Rusan u smislu, dakle, je li iscrpljen? Godinu dana je postojanja već te kuće arhitekture.
Ja mislim da je to jako težak posao i da uopšte nije lako i da to negde čoveka drži samo želja koja nema nikakve veze sa novcem. Mislim da je to više ona uloga prosvetitelja. Neku ideju ima koja ga vuče da ta priča o arhitekturi sa izložbama, razgovorima, izdavanjem časopisa ide dalje.
I ti si ga pitala da li je...
Pitala sam ga kako je, da li je koliko zadovoljan. Je zadovoljan.
Ajde, čujemo šta je.
Pa izuzetno sam zadovoljan sa tom prvom godinom. Zapravo bolje da govorim. Izuzetno smo zadovoljni sa ovom prvom godinom jer ova godina je savladana, napravljena velikim angažmanom svih ljudi koji rade u Orisu, a i oko Orisa. Mi smo imali u prvoj godini 60 događanja, 60 različitih događanja, ko imalo se bavi tim poslom, tom zanimacijom, zna što znači svaki tjedan ili češće napraviti neko događanje, bez obzira da li je to neka mala prezentacija ili su to neke ozbiljne izložbe, a sve to skupa se događalo u našoj kući arhitekture.
Kada ovo mi razgovaramo, posljednje pripreme su na izložbi Dobrovićevih vila u Dubrovniku i knjige koje će biti, pa ne promovisane, ali bit će razgovor o njoj. Koliko je Dobrović ipak posle, evo sada već koliko vremena, blizak arhitektima ili uopšte široj kulturnoj publici? Nikola Dobrović, arhitekt koji je dosta uradio na izgradnji Dubrovnika. Negde bi ga povezala možda sa Plečnikom kako je Ljubljanu gradio, a Dubrovnik je u jednoj velikoj meri izgrađen od, to jest vile radio Nikola Dobrović. Nije baš uporedivo, mnogo više Plečnik uradio za Dubrovnik.
Da, mislim, Plečnik je apsolutno neusporedivo ime. Ne znam, može se Wagner usporediti, odnosno Plečnik sa Wagnerom, Wagnerom koji je obilježio Beč, naravno u još većoj mjeri i ne treba imati komplekse ili ne treba imati nekakve bolesne
ambicije,
razmišljanja da se treba Ljubljana uspoređivati sa Bečom, Zagreb sa isto sa Bečom ili neko s nekim. Svaki od tih gradova ima svoje prekrasne vrijednosti i Plečnik je za Ljubljanu nešto što je apsolutno, u tom smislu sigurno ne možemo usporediti Dobrovića i Plečnika, ali po vrijednosti arhitekture, važnosti, apsolutno se da uspoređivati. Hvala Bogu, Dobrović je imao niz svojih realizacija u Dubrovniku, oko Dubrovnika, na izložbi je i njegov hotel Grand na Lopudu. Značaj Dobrovića za arhitekturu Dubrovnika, time za hrvatsku arhitekturu, pa potom ili prije toga arhitekturu Srbije, zapravo u našu sredinu koja pogotovo onda nije poznavala takove granice koje se danas žiletiramo.
A koliko se zaista zna danas o Dobroviću? Koliko...
Sve manje.
Misliš?
Sve manje se zna, vrijeme prolazi, sve manje se zna. Nove generacije mladih, njima je, što je na internetu, to postoji i zaista mislim da se sve manje zna, kao što se nažalost i manje zna o Plečniku, iako on izuzetno prisutan u svakodnevnom životu, sve manje se zna o Richteru, sve manje se zna o Vitiću. Kako vrijeme prolazi,
Planić
je od uvijek bio nekakva posebna figura koju i u jednom trenutku nešto se radilo na Planiću i hvala kolegama koji su na tome radili, ali vrlo jednostavno bi bilo otići sada na fakultet u Zagrebu, u Splitu, kad govorimo o arhitektima, pitati ih neka nabroje 10 važnih arhitekata u Hrvatskoj poslije Drugog svjetskog rata, teško da bi to napravili. Vjerujem da od njih 100 ne bi znalo, 90 ne bi znalo tko je Planić. Nemojmo se zavaravati. Situacija je takova.
A koliko knjige izložbe koriste? Mislim baš i iskustva ovoga što sada se radi.
Pa sigurno da koriste, zato se rade, koriste, ali prvenstveno koriste onima koji su od prije znali, ko je Dobrović, što je on radio. Oni sa velikim veseljem ponovno gledaju te stvari ili ih otkrivaju na neki drugi način. Oni koji znaju, koji se žele obrazovati, onda oni, aha, Dobrović, ko je, idem to pogledati. Ali mislim da se saznanja o takovim imenima, ne samo o Dobroviću, znanje o tome postaje sve manje i manje, ono znanje, svakodnevno znanje. Svjesni smo da smo dvije države, da imamo drugačije interese, da imamo neke granice, pa informacije koje kao umjetnost kultura nema granice, ali naprosto ima granice. Ovoga, svaki od ovih koji to sada sluša, neka sam sebe testira i pita se tko je Andrija Mutnjaković. A ići pitati ovoga studente Zagrebačkog fakulteta, Splitskog fakulteta ili arhitekte koji imaju manje od 40 godina, tko je Ranko Radović, pa čak i tko je Bogdan Bogdanović, mislim da bi bili užasno razočarani, pa nemojmo ih pitati.
A za one koji se pitaju ko je to bio, ko je rekao da ne treba mlade ništa pitati, bio je to Andrija Rusan u razgovoru sa Snežanom. A opet onima koji se pitaju čije je ovo muzika, to je muzika Luke Sorkočevića, kompozitora iz 18. vijeka koji je rođen u Dubrovniku.
Više ne mogu reći prije svega, ali iznad svega želim pozdraviti kolegu Andriju Mutnjakovića sa velikim ponosom. Uzimam se to pravo, kažem kolega, i Andrije smo obojica, ne, ali akademika Mutnjakovića koji je prihvatio našu molbu da dođe da kaže nekoliko svojih riječi o Dobroviću. Profesore, da molim vas, evo ga, vaše riječi.
Moja priča će biti na neki način sjećanje na profesora Dobrovića. Naime, vjerojatno sam ja jedini u ovoj dvorani ko sam se poznao sa Dobrovićem. Naime, u to vreme smo, to su početkom 50. godina, kao studenti, mi smo se izmenjivali jako puno. Zavječali smo u Beogradu, u Beogradu i tu, u Ljubljani i tako dalje. Tako da dosta često sam u to vreme kao student bio u Beogradu i tamo sam se upoznao sa profesorom Dobrovićem. Mi smo na nekakav način jedan simpatije i smo imali jedan sprem druga. Da pače, on je meni ponudio da budem asistent, da dođem u Beograd i da budem asistent. Međutim, to se kasnije nije ostvarilo i na situaciji moje i situacije u Beogradu. A ja to vam samo govorim, da ovo moja priča o Dobroviću, zapravo priča o čovjeku koga sam poznavao, kojim sam razgovarao i kojim sam pratio njegova razmišljenja. Stoga bi ja vam o Dubrovniku pričao nekoliko o samim zgradama, jer vam pokušao tumačiti kako ja razumijem Dobrovića, kako ja razumijem zašto je Dobrović upravo takvu arhitekturu radio u Dubrovniku. Ja bih sam si kao pravi Šreber uzao Šalabahter, ja bih najprije rekao jednu izvanrednu formulaciju. Vrlo čudnu formulaciju, ali ja ću pokušati objasniti. On je rekao, prostorna umjetnost nadmašuje sve ostale umjetnosti. On govori dalje o metafizičkom modulu, o duhovnom modulu. Taj duhovni modul, on na neki način ilustrira sa Dubrovnikom. Dubrovnik je za njega idealan grad koji se spojio taj duhovni modul sa tim vanjskim modulom. On smatra Dubrovnik zapravo su gradili Dubrovčani. Dubrovnik je grad Dubrovčana. Arhitekti su se te kasnije pojavili u Dubrovniku. Na tome tamo se stvorio se ta kohezija razmišljanja koja se ona pretvarala u arhitekturu i koja se pretvarala u taj grad koji porosteo čanstva. Upravo Dubrovnik je njemu primjer te kohezije duhovnog i vanjskog modula. Na tome na taj način moramo razumjeti i njegovu ljubav spram Dubrovnika, koja je trajala poslije toga ne samo u vrijeme kad je gradio Dubrovnik, pred daleki dugi vijek godina, praktički do njegove smrti. On kaže senzualni urbanizam. Urbanizam za njega nije tehnološka disciplina, to je senzualna disciplina. To je Dubrovnik koji je ljudsko mjerilo, koji je ljudski grad. Pra tome ponovno Dubrovnik, njegov uzor je jedne teorije. On ponovno uvodi jedan termin u arhitekturi koji ga često koristi. A to je neurotično stvaralaštvo, ekstravagancija. On je poznat po svojom arhitekturi koja je revolucionarna, jednostavno rečeno. Međutim, on ipak u toj arhitekturi razlikuje arhitekture koja je moderna arhitektura, tvrdi da ta moderna arhitektura pripada svakome ambijentu. Međutim, ta arhitektura, moderna arhitektura, može biti moderna, ali ne smije biti neuretična. Ona ne smije vrijeđati. Ona mora biti arhitektura koja poštiva ambijent. I on smatra da upravo njegova arhitektura je ta arhitektura koja poštiva ambijent i na temelju takvog razmišljanja on stvara svoju arhitekturu. Ta je teza koju on kaže da je prilagođavanje suvremene arhitekture mediteranskom ambijentu. On prije svega govori o kubizmu. Kubizam, predstav kubizma. Kubizam daleko prije nego što se kubizam postao znak moderne umjetnosti, za njega je kubizam dubrovačkih zidina, dubrovačke fortifikacijone arhitekture. Njemu je to pojam urbanizma, taj niz kula, taj niz zidina koji stvaraju jednu strukturu koja je impresivna, koja je dekorativna, koja je fortifikacijona i koja je prije svega ljudska. Tu arhitekturu dubrovačkih zidina, a to znači i grada i ambijenta, on smatra bitnim elementom koji on nastoji prenesti na svoje zgrade. To je motiv slaganja kamena u obliku rastera. Međutim, on kasnije, kada gradi u Beogradu, palaču, komandu zgradu, on kaže da ta rastarska arhitektura nije samo u detalju, jer ponavlja taj detalj kamenja, jer da ta rastarska arhitektura se nalazi i u sistemu prozora, u sistemu multiplikacije elementa prozora i sličnih elementa koji se nalazi na fasade. Zato tome ta rastarska arhitektura koja je nastala iz kampe, iz zidina, Dubrovnika, iz Prinčete, iz cijeloga toga potreza, on je pretvara u svoje zgrade. Vidimo njegove zgrade, njegove vile, koje su građene sa tom rastarskom arhitekturom. Da, je pokrenutost prostora. To nije to pokrenutost prostora, to nije kinetika, to je pokrenutost volumena prostora. Ono kako se vidi na pojedinim njegovim vilama, kako se vidi posebno na hotelu sa svojom daleko jednom prostornom organizacijom, s jednom istakom, sa prođenjem koje vijuga i tako dalje. On jednu tezu pokušava na svoj način interpretirati. To je poznata teza da arhitektura spoznata muzika. I zato on napravio onu prekrasnu priču o vojno-komandnoj zgradi u Beogradu, koju govori da je nastala na temelju muzike, da ta dinamičnost formi je nastala na temelju dinamičnosti muzike. Iz toga on izvodi jednu kontratezu koja kaže arhitektura pokrenutog prostora je trajna muzika. Ova muzika postoji i ona nestaje kada se prestane svirati. Evo, to je moje na neki način shvaćanje i Dobrovića, da on gradi iluzija. Gradi iluzija prekrasne arhitekture našeg pesaža i gradi iluzija neke buduće arhitekture. Kada su te Augustin pisao o državi Božjoj, on je rekao da arhitektura kuća uvijek je ljepša u misli nego u naravi. Evo, sa takvim jednim sam ja vam htio pokazati da je Dobrovića arhitektura možda ljepša u misli nego što on stvari u naravi.
Ja jedno čekam sad da ja kažem.
Kaže posle Andrije Mutnjakovića Ljiljana Blagojević.
This is the first time the three of us are at the same place at the same time around this book. Mi na našem fakultetu imamo bistu Nikole Dobrovića i imamo mit Nikole Dobrovića. Koliko imamo zaista nasljeđe u ovom smislu da diskutujemo pojmove i teze, kao što je akademik Mutnjaković počeo danas, te duboke teze o arhitekturi kojim se on bavio celog svog života i kroz građenje i kroz pisanje, to, žao mi je da kažem, nekako odlazi u mit o Dobroviću. Danas kada sam polazila na put u Zagreb, taj autobus kojim sam išla je prošao pored zgrade generalštaba. I potpuno sam se iznenadila da sam videla da je zgrada ograđena skelama i da stoji jedna velika mašina koja ga razgrađuje. I on nestaje pred našim očima. Jedan deo je već nestao, počišćen je, posađeni su neki grmovi, preko jedne cele zgrade je stavljen jedan veliki billboard, a druga zgrada, sad ovako, kamen po kamen od rastera odlazi. Tako da, na to pitanje je bolno meni da govorim, ali čini mi se da opet ta muzika će ostati, ovo što ste vi rekli, ona ne može da nestane. Ostaće i kroz reči, i kroz pisanje, i kroz godine. Jer Dobrović ipak opstaje. Nije ni čudo da smo sad ponovo se mi bavili, zašto ovo je sad neka istorijska tema, mislim da je veoma aktuelna, čini mi se, kakva je pozicija arhitekta u tom trenutku u Dubrovniku da mogu da se povuku paralele sa današnjim dobom. Jedino što ja mogu pouzdano da kažem, jeste ono što sam pročitala iz te korespondencije koja je također sačuvana u arhivu, gdje on piše pisma svojoj porodici. Najviše svome bratu Petru, starijem bratu Petru, koji je bio slikar Petar Dobrović. I recimo, on se nalazi u Dubrovniku, hladno mu je, spava u nekoj od kuća koja se zimi, jugo duva, depresija i tako dalje. A Petar ga zove da dođe u Beograd i majka koja je živjela u Beogradu. Kaže, on sad kaže, to su stalno, kod njega su stalno ekstremi. Ili u trenutku mrzi taj grad, kaže, mrzim taj Beograd i mislim da u njemu nikad neću imati sreće. Ili kaže, žuti da dođe u Beograd. Ali kaže, zamislite, on je sad izgradio Hotel Grand, tad je trebalo da bude najbogatiji u životu. Ali kaže, nemam ni para u džepu, ni zimskog kaputa. I ne odlazi. Dakle, taj period u Dubrovniku, on je zaista živeo u tom siromaštvo, bez novca. Nema te romantične ideje arhitekta koji u belom modelu projektuje hotel grad, naprotiv, sad ne, naprotiv, on je bio zaista asketa i živeo u senci mediteranskog mita. Došao je u Beograd, dakle, stvarno su njegove putanje meni jako, jako zanimljive i volila bih da znam više nego što postoji trago u arhivima. Kako je to baš tačno putovao? Kako je tačno dolazio iz tih mesta gde je bio? Gde su tačno stanovali, recimo, u Pečuju, odakle je on? Gde je tačno stanovao u Pragu kada je studirao? Mislim da su to važni podaci za njega. I te njegove putanje po Dubrovačkom regionu, gde je stvarno spavao po Strajnića, se hranio, pa onda spavao po Tifadnim kućama, pa je spavao u tom, kako je zvao, naš Faustovski dom u Mlinima, gde je Petar Dobrović imao kuću, pa onda piše pismo, kupio sam čaršav, to je slavodobitno, dakle, stvarno vrlo, vrlo težak, mukotrpan život u tim gradilištima. A onda kada je došao u Beograd posle Drugog svjetskog rata, on je došao na slobodnu teritoriju kod Mionice 1944. godine, dakle pred oslobođenje Beograda, još je Drugi svjetski rat praktično trajao. Beograd je oslobođen 20. oktobra i on je odmah onda došao u Beograd i postao, uspostavio urbanističku službu po oslobođenju odmah. I sam o sebi je napisao da radi mahnito, kao, i onda on kaže sam, kao onaj Schmidt u romanu Ide Ramburda koji po ceo dan crta scheme života samo posle ove revolucije oktobarske. Mahnito je radio na projektima, planovima kako da taj grad koji je bio bombardovan dva puta u Drugom svjetskom ratu se uspostavi urbanistički i tako dalje i radio seriju vizija urbanističkih ideja. I onda je drugi arhitekti kolege njegove svedoče o tome kako je nije tako jedan kada je Minić ili Branko Maksimović nego tačno da se setim kaže ta njegova intransigentnost ga je oterala odatle i on je praktično premešten na fakultet i 48. godine postao redovni profesor na fakultetu, dakle nije prolazio kroz univerzitetski staž od asistenta do redovnog profesora već odmah postao profesor urbanizma prvo. I odmah je imao veliko poštovanje studenta. I za studente je on prvo napravio fakultativni predmet izučavanja teorije i istorije savremene arhitekture, koji onda, zato što su studenti tražili, je postao obavezan predmet. Nije imao veliku podršku, dakle, ni fakultetskog veća da ima predmet teorijski, da govori o arhitekturi. On je morao sebi da iskleše prostor za to. I to je radio svojom rečju i svojom mišlju, a ne zato što su ga voleli. Mislim da mnogi i danas imaju rezervu da govore o njemu kao ličnosti. Pošto je bio jako izgleda oštra ličnost. Intransigentna. Sign, we decided to get hurt. Now there's a few things we have to burn. Set our hearts ablaze and every city was a gift. Every skyline was like a kiss upon the lips and I was making you a wish. In every skyline, how big, how blue,
evo, ovo je bila priča o Nikoli Dobroviću u Dubrovniku, tako se knjiga zove Poduhvat moderne arhitekture, autori su Wolfgang Thaler, Ljiljana Blagović i Krunoslav Ivanišin, objavljena je u berlinskom izdavačkoj kući Jovis, ali na engleskom jeziku.
A inače, ako bismo govorili o Dobroviću u Beogradu, dakle, tu je najpoznatija ta kuća koja se zove Generalštab.
Misliš ta koja nestaje?
Ona je građena 7 godina, od 56. do 63. a 17 godina se već razgrađuje i ne da se. Kao što su Mutnjaković i Ljiljana Blagović rekli, to je muzika koja nikad neće prestati.
Ovo je bio Grad, ton Milenko Mićanović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Ovo su inače Florence and the Machine.
Waiting for you to wake up. So much time.